Tänään mulla on podcastissa vieraana Peetu Lehmus. Oikein hienoa, että pääsit paikalle.
Kiitos ja kiva olla täällä.
Niin, mä alun perin itse asiassa tunnen sut tuolta kilpalavoilta. Sä oot Men's Fysiikissä kisaillut muutamaan otteeseen tässä männän vuosina. Koska sä viimeisen kerran kilpailit?
Syksyllä 2017 on nyt viimeisimmät
kilpailut sieltä, ja sulla on kuitenkin semmoista niin kuin ihan kohtalaisen hyvää sijoitusta siellä on ollut, vaikka joka kisan jälkeen, kun mä oon nähnyt, sä oot aina itse ollut helvetin tyytymätön, mutta...
Joo, no varsinkin toi viime syksy meni kyllä, voi sanoa, että niin pieleen kuin olla ja voi, että se olisi pitänyt tajuta jättää leikki kesken jo hyvissä ajoin, mutta...
Mikä sulla oli siellä, mitä sieltä sijoituksia tuli?
Se oli niin kuin SM6, Pohjoismaiden 7. Mutta enemmän ei sen sijoitukset, mutta kun se kunto ei ollut kisakunto edes siinä viimeisimmässä kisassa, niin sehän siinä oli sitten se ongelma myöhässä.
No mutta varsinaisesti tämmöistä kilpailemista, tai ainakaan sun kilpailemisasioista me ei olla täällä tänään puhumassa, vaan sun enemmänkin ammatista, joka toki sekin liittyy tämmöiseen keholliseen, ihmiskehon suorituskyvyn parantamiseen, voitaisiko näin sanoa. Mikä se on sun virallinen titteli, millä sä niinku itse asiassa kutsut?
Joo, no fysioterapeutti on niinku virallinen ammattinimike. Ja sitä mä oikeastaan käytän, että sitten se työ vähän, ehkä vähän elää siinä, että meneekö se sitten valmennuksen puolelle osittain. Mutta kyllä se nyt on alkanut painottua siihen koko ajan niin kuin suppeammalle alueelle fysioterapiaa, mutta urheilijoiden kanssa pääasiassa.
Sä teet siis esimerkiksi niin kuin myöskin ihan perushierontaa tai ainakin tämmöistä kalvojen avaamista ja muuta tämmöistä myöskin, eikö niin?
Joo, sanotaan, että mitään mitä mä teen, niin en voi kutsua hieronnaksi puhtaasti, mutta manuaalista terapiaa joo. Ja tekniikosta varmaan ne nyt on tullut tunnetuimmaksi sitten noi lihaskalvo eli faskia käsittelyt, manipulaatiot, mikä on ehkä se yksi niistä omista vähän niin kuin erikoisaloista.
Niin kuin sä sanoit, että työskentelet urheilijoiden kanssa, niin mikä siinä on silloin se painotus ikään kuin, että minkälaiseen, jos sä oot niin kuin fysioterapeutti, niin kuin sanoit titteliltäsi, mutta että minkä tyyppistä se on se sun yhteistyö, jos ajatellaan vaikka jotain tämmöistä niin kuin keholajien urheilijaa?
Joo, se vähän riippuu, mitä asiakas sitten haluaa. Mulla on jonkun verran yhteistyöurheilijoita myös keholajien puolelta, kenen kanssa sitten se yhteistyö on ehkä vähän tiiviimpää. Sitten on ihan niin kuin walk-in-tyylillä tulee porukkaa. Ja se nyt painottuu niin kuin vähän tuohon manuaaliseen, mutta sitten kuitenkin myös sit siihen harjoittelupuoleen. Eli vähän sen mukaan, mikä se niin kuin ongelma on tai mitä se asiakas hakee.
Mutta yleensä sun luo tullaan siinä vaiheessa, kun koetaan, että on joku ongelma.
No suurin osa selkeästi, että kyllä sitten näistä, kenen kanssa nyt on pidempään ja tiiviimmin tehnyt, niin on tavallaan ymmärtänyt sen, että mitä aikaisemmin asioihin niin kuin kiinnittää huomiota, niin sen parempi, sen vähemmällä ikään kuin pääsee. Eli ei tarvitse tulla mitään ongelmaa, kun ne voidaan ennaltaehkäistä jo ennen kuin
aivan kummallinen konsepti jokaiselle punttijormalle, niin täysin omituinen konsepti, että ruvettaisiin niin kuin ennaltaehkäisemään ongelmia.
Mutta se oikeastaan, että mitä sitten ikinä tehdäänkään, niin se tarkoitus on, että urheilija pystyy treenaamaan paremmin.
Sun Instagramia, kun seuraan, sä jaat siellä aika paljon mielenkiintoista tietoa, joista osaa välillä vähän tieteellisempää, mutta ainakin suurin osa mun mielestä semmoista ihan niin kuin suhteellisen tämmöisen vähän tyhmemmänkin niin kuin ymmärrettävää materiaalia. Se on myöskin hyvin monenlaista just niin kuin näistä faskien käsittelyistä ja sitten ihan tämmöisiin liikkuvuusharjoitteisiin saakka. Niin jos mietitään, just totta kai tietysti ajattelen, että esimerkiksi tämmöistä niin omasta näkökulmastani ja tämmöisestä niin kuin ehkä mun tyyppisten ihmisten näkökulmasta, niin voiko se olla hankala saada semmoista 100-kilosta bodaria tekemään niin kuin jotain liikkuvuusharjoitteita lonkalle lattialla 20 minuuttia ennen treeniä tai vaikka edes kerran viikossa?
Voi olla. Ja ehkä se ensimmäinen kerta on se vaikein kerta. Mm. Ja sitten siinä ollaan vähän skeptisiä.
Mm.
Jostain syystä tämä bodausmaailma on vähän sellainen, että tekeekö sillä liikkuvuudella esimerkiksi nyt niin kuin yhtään mitään, haluuko sitä harjoittaa. Mutta sanotaan, että kyllä ne sitten, ketkä siihen on niin kuin suostunut sitä kokeilemaan, niin kyllä kaikki tähän mennessä on kiitellyt.
Mm. Siis jopa siis tämmöisenkinhän mä oon väitteen kuullut, että liika liikkuvuus voi olla jopa niin kuin haitallista ihmiselle.
No joo, jos mennään sitten niin kuin oikeasti vähän niin kuin hypermobiliteetin puolelle, niin siinä tapauksessa kyllä. Mutta sitten ehkä mikä keholajeissa vois kiinnostaa siinä liikkuvuudessa ja sen niin kuin parantamisessa. No ensinnäkin se vammojen ennaltaehkäisy on aika isossa roolissa, tulee sen kanssa, mutta sitten voiman tuotto.
Mm.
Eli sen liikkuvuuden kautta pystytään myös niin kuin tuottamaan enemmän voimaa, treenaamaan isommilla painoilla ja kenties kehittymäänkin enemmän.
Kasvattamaan jopa ehkä isommat lihakset.
Mahdollisesti.
Jotka sitten voi olla taas isommin jumissa ja sulla riittää hommia.
Joo, kyllä.
Niin sä sanoit, että siis, muistanko väärin, että sä oot myöskin joskus tehnyt ihan tämmöistä niin perus personal treenaushommaa?
Siitä se on ehkä aikoinaan lähtenyt, että mä tuossa koitin laskea, että jonkunnäköistä valmennushommaa rupeaa pikkuhiljaa 10 vuotta lähestyä, 8-9 ehkä jossain niillä paikkeilla, ja sitten siihen tuli vähän niin kuin voisi sanoa, että liikunnan ohjauksen näkökulmaa mukaan. Mutta nykyään se sitten on, että tuommoinen perus PT-homma, niin mä oon jättänyt sen sitten oikeastaan muille. Tiedän paljon hyviä PT:itä, niin mun ei tarvi enää siihen, että sitten toi oma tekeminen, valmentaminen keskittyy nykyään sitten vähän erilaiseen.
Niin, koska mun seuraava kysymys olisi ollut, että eikö sua niin kuin, että rupeeko se ikinä niin tympäse, että kun sun luot tullaan vasta silloin, kun oikeasti joku ongelma.
Niin.
Mutta että jos se on tavallaan se, mihin sä oot niin kuin ikään kuin halunnut erikoistua. Mutta onko se semmoinen, niin kuin, mä voisin kuvitella kaikilla tämmöisillä aloilla, missä ikään kuin ratkaistaan kuitenkin aika selkeitä ongelmia. Siis sanotaanko, että varmasti suurin osa ihmistä, korjaus on väärässä, mutta ihmiset tulee sun luo ja niillä on joku paikka kipeä.
Joo, kyllä siellä yleensä jonkun näköinen niin kuin ongelma siinä yleensä on, tai sitten on niin hyvä tilanne, että ongelma ei vielä ole, ja sitten halutaan niitä vinkkejä, että miten se ne yleisimmät sitten ennaltaehkäistään.
Mm.
Mutta ongelmat on, voi olla yleisiä, ehkä tai sitten kuulostaa niin kuin olkapäävaiva tai joku selkäkipu, että se on ehkä yleinen. Mutta jotain ratkaisuhan siihen haetaan, koska sitä apua on niin kuin tultu hakemaan. Eli ei se välttämättä niin selkeä sitten aina se ratkaisu tai syy siihen olekaan.
Niin, vois kuitenkin ajatella, että semmoiset niin kuin tietynlaiset ongelmapisteet saliharrastajilla niin kuin toistuu. Varmaan just niin kuin olkapäät on varmaan yksi semmoinen yleinen ongelmapiste.
Kyllä, ja se jotenkin tuntuu, että varsinkin miehillä, on myös naisilla, olkapää ehkä on se, ei nyt mitään tilastoa tähän heittää, mutta kokemukset voisi sanoa, että varmaan niin kuin salitreenaajan yleisin. Yleisin on lievempi, on sitten vaikeampi, mutta kyllä se varmasti yksi yleisimpiä on.
Mites tuommoiset erilaiset selän niin kuin seudun ongelmat, esimerkiksi itselläni, mulla on alaselkähän vitumoisessa jäkissä koko ajan, nyt ollut tässä viime aikoina, niin kuinka yleisiä ne on?
No se on varmaan sitten se toisiksi yleisin, että se taas ehkä hieman enemmän painottuu sitten naisten puolelle, se alaselkä. Ja
olen siis kosketuksessa feminiinisen puolen kanssa sellaistakin.
Kyllä, mutta varmaankin ne, että mistä ne tulee, niin on ehkä se treenityyli ja se vähän se painotus, että mitä me sitten treenataan.
Okay.
Mutta lähinnä se, että miten ja missä suhteessa, niin on varmasti ne suurimmat kysymykset, mihin kannattaa se vastaus hakea, jos jotain ongelmia tulee.
No jos mietitään just vaikka tämmöisiä niin kuin olkapääongelmia, no totta kai se sitä, kun on tehnyt semmoista tosi korkeaa volyymista treeniä pitkään, niin siitähän automaattisesti niin kuin olkapäät kipeytyy, jos tuntuu, että olkapää on mukana niin kuin lähes jollain tavalla lähes jokaisessa niin kuin yläkropalla suoritettavassa kuntosaliharjoitteessa, niin mitä olisi niinku semmoisia tavallaan niitä seikkoja, mitä sä niinku esimerkiksi lähtisit ensimmäisenä niinku miettimään ja purkamaan tämmöisen henkilön kanssa, jolla vaikka on semmoista jatkuvaa niinku olkapäiden kipuilua, joka alkaa niinku haittaamaan niinku treenaamista ja tekemistä?
No ensimmäinen varmaan olisi se tekniikka. Se on kauhean tylsästi sanottu, mutta olkapäitäkin voi treenaa todella huonosti. Ja tuo nyt niin kuin, kun sen itselläni on paha tapa, että tulee vähän silleen salaa arvioitua ihmisiä niin kuin myös salilla ja sitten niitä tekniikoita, niin osalle voi melkein käydä jakaa käyntikortti, että ota yhteyttä, kun siltä tuntuu.
Ja kohta varmaan tuntuu.
Niin, mutta se on vähän ehkä ristiriitaista ne niin kuin jotkut niin kuin tekniikat tai liikevariaatiot sitten sen niin kuin biomekaniikan kanssa, että mitä varten se keho on niin kuin tehty, tai mitä liikettä varten joku olkanivel on tehty, ja mitkä kaikki siihen vaikuttaa, niin niitä ei välttämättä oteta niin hyvin huomioon kuin ne voisi ottaa.
Mitä sä käytät? Sano jotain esimerkkiä.
No esimerkiksi liikesuunta, että jos me nyt tehdään jotain vipunostoa esimerkiksi, niin se, että mihin se liike suuntautuu.
Niin.
Ja mä oon käyttänyt tämmöstä hauskaa sanontaa, että lihas on tyhmä ja pää on laiska. Eli ei se lihas tiedä, että mitä sä oot tekemässä. Niin sun pitää antaa se käsky sinne päälle. Ja jos esimerkiksi mietitään sitten olkapäätä, niin eihän sen varsinainen tehtävä ole nostaa mitään ylöspäin. Vaan loitontaa, eli viedä sitä käsipainoa sinne sivulle.
Aivan.
Mutta jos meillä tulee päästä käsky, että nostan tämän painon nyt ylös, niin keho käyttää siihen niitä lihaksia, millä se on helpoin tehdä tässä tapauksessa. Se on yleensä hartia, yläselkä.
Niin, aivan. Jokainen voi nyt esimerkiksi niinku itse vaikkapa niinku ajatella, laittaa käden sivulle, ajatella sitä, kun sä nostat sen käden sivuun, että viet sä sen niin sanotun, vaikka pelkkää kämmenselkää, että viet sen kämmenselän sivulle vai yrität sä niin kuin nostaa jotenkin sitä olkapäätä tai nostaa vaikka jo niin kuin kyynärpäät, niin onhan se niin kuin selkeä ero.
Kyllä siinä se niin kuin mekaniikka, se lihasaktivaatio muuttuu heti. Sitten siinä tulee toki se, että millainen se nivel on ja mitkä sitten tekijät siihen vaikuttaa. Eli no olkanivel nyt on, se on erittäin liikkuva, eli se nyt saa vähän joka suuntaan liikkeelle. Mutta mikä se olisi sitten sille se niin kuin optimaalisin, että tästäkin mä joskus tein jutun, että se niin kuin nivelen kannalta paras liikesuunta ei välttämättä olekaan sinne suoraan sivulle.
Vaan
se olisi semmoinen 30 astetta etuviistoa, jolloin se niin kuin nivelen kannalta se liike on kaikkein puhtain. Silloin olkanivel toimii lapaluun kanssa parhaassa mahdollisessa yhteistyössä. Jos me tuodaan sitten käsi enemmän suoraan sivulle, niin sitten meidän pitää muuttaa sitä lapaluun liikettä kontrolloimalla sitä. Mutta lapa ja olkapää liikkuu aina yhdessä joissain määrin. Eli me ei voida täysin kuitenkaan blokata sitten toisen liikettä. Eli jos me täysin pakotetaan lapa paikalleen, niin se on vähän kuin ajaisi käsijarru päällä.
Just. Mites taas sitten, jos ajatellaan, onko siinä semmoinen syy-seuraussuhde, että jos joku liike on sille nivelelle niin kuin luontaisin liikekulma, niin silloin se on myöskin lihakselle optimaalisin niin kuin ärsytyskulma, vai voiko se tässä olla niin kuin?
No kyllä se yleensä menee aika lailla näin, että sitten että jos aletaan niin kuin tarkastelemaan niin kuin lihassäikeiden suuntaa, että miten ne missäkin lihaksessa kulkee, niin yleensä ne menee sen niin kuin näiden niin sanottujen optimaalisten nivelkulmien mukaan. Ja kyllä sitä ärsytystä, sitähän pitää myös muuttaa, että ei se nyt voi olla samanlainen joka kerta, mutta siinä pitää ottaa sitten ne muuttujat huomioon, eli vähän, että mikä sen lapaluun rooli on, missä asennossa sulla ranka siinä pysyy, eli että jos sulla on aina, sanotaan nyt vaikka pyritään stabiloimaan lavat aivan paikalleen, niin kyllä se kuormittaa sitä olkaniveltä ja pehmyt kudoksisi ympärillä sitten tasan tarkkaan aina samalla tavalla.
Niin itse sanoit just tuosta noiden ikään kuin lapojen stabiloimisesta, useinhan siis ajatellaan, että tämmöinen ainakin mun mielestä niin kuin aika sellainen yleinen ajatus on just se, että periaatteessa kaikissa liikkeissä, mitä sä teet, niin ensin on pitäisi ottaa sellainen tietynlainen ryhti, että sä ikään kuin pamautat niin kuin rinnan auki, puristetaan vähän lapoja kasaan, ja tavallaan siitä, se on niin kuin se lähtöpiste, mistä lähdetään tekemään. Niin allekirjoitat sä kuitenkin tätä, vai näet sä, että se ei niin kuin ole kuitenkaan mikään niin kuin paras mahdollinen aloitusasento, jos ei nyt puhuta edes siitä, että liikkuuko se lapa siellä?
No kyllä tässä on ihan perää, siis tässäkin, mutta että se, ehkä itse tykkään puhua niin kuin liikekontrollista, tai että jos kontrolloidaan lapoja, eli vedetään niitä kevyesti kohti toisiaan, niin silloin sieltä tulee ikään kuin se vastaliike sitten siihen olkapäälle ja siihen loitonnukselle, jolloin sieltä tulee niin kutsuttu tuki sille liikkeelle. Mm. Eli että se ei vaan sattumanvaraisesti heilu se käsi siinä, koska sitä lapaa on vaikea pitää täysin paikallaan kuitenkaan, ja jos se ihan sinne pakotetaan, niin siitä kärsii sitten se olkapää. Mm. Mutta jos se tehdään, niin silloin se nostokin pitäisi tulla enemmän sinne sivulle. Et jos sitä lapaa ei haluta sinne lukita tai niinkään kontrolloida, niin sitten se liike pitäisi sen nivelen kannalta olla tehty vähän enemmän etuviisto.
Aivan. Miten sitten taas, jos mietitään sitten esimerkiksi rinnan treenaamista, ja siinä esimerkiksi tämä sama tämmöinen ikään kuin ajatus siitä, että lukitaan ne lavat, ja sitten totta kai niin kuin tunnettu fakta on se, että kyllähän penkkaaminen käy myöskin olkapäihin, jos ajatellaan varsinkin niin kuin penkkipunnerusta tangolla tasaisella penkillä, niin on monille myöskin sen olkapäävaivojen kuuluisa aiheuttaja, niin mitä siinä on semmoisia teknisiä seikkoja, mitä sä esimerkiksi näet ihmisten tekevän väärin?
No penkkipunnerus on siitä vaikea liike, varsinkin tangolla tehtynä, että se loppupeleissä se ei ole niin kuin niin hyvä, tai sitä asentoa ei saa ihan täysin sellaiseksi, mikä voisi sanoa, että tämä nyt ei tule koskaan aiheuttamaan mitään vaivoja. Mm. Mutta kyllä se ohjaa ihan samalla tavalla, että kyllä siinä niin kuin kontrolloidaan ne lavat niin kuin taakse, alas, takataskuun tyylillä. Siinä ehkä vähän sitten se olkapään liike niin kuin rajoittuu, ja se pitää sitten vaan muistaa, että sitä ei niin kuin lähde väkisin viemään ikään kuin siitä lavan rajoittamasta liikeradasta sitten yli.
Niin, eli turha työntää niitä käsiä niin kuin suoraksi sinne kattoon.
Niin, jos tuntuu, että ne ei ole menossa niin sinne, niin sitten se on vähän turha sitä käsijarrua vasten niin kuin lähteä vääntämään.
Tekisit sä sitten mieluummin, tai suosittisit sä mieluummin esimerkiksi vaikka käsipainovariaatiota penkkipunneruksesta, vinopenkki, mikä olisi niin kuin semmoinen niin on niin kuin nivelystävällisestä näkökulmasta parempi vaihtoehto?
No kyllä mä käytän aika paljon sitten käsipainoja. Et kyllähän punnerusliike on ihan niin kuin luontainen liike, että kyllä sitä pitää ja kuuluukin treenata, että ei se sitä sano, mutta varsinkin jos jotain ongelmia on, niin sitten lähdetään käsipainolla, siinä pystyy vähän sitä nivelkulmaa muuttamaan, hakea sitten kivuttamammaksi, helpommaksi. Se ei ole niin lukittu, se ei ole niin suljettu se ketju siinä.
Sitten jos mennään tavallaan, että ehkä jokaista lihasryhmää ehkä yksitellen läpi, mutta yksitellen semmoinen niin kuin tuo jalkojen treenaaminenhän on monille semmoinen niin kuin ikuinen jotenkin niin kuin kamppailu, ja tavallaan ehkä varmasti niin kuin salitreenaamisesta myöskin se semmoinen tietynlainen niin kuin jonkunlainen vedenjakaja siitä, että treenataanko kovaa vai ei, niin kuin se, että kuinka lainausmerkeissä kovaa sä pystyt treenata jalkoja, niin minkälaisia ongelmia sä näet siinä, jos nyt mietitään vaikka niin kuin, niin yleisesti niin kuin tämmöistä niin kuin aktiivisesti salilla treenaavaa porukkaa, jota säkin niin kuin paljon näet ja jota sun asiakaskunta paljolti on?
Joo. Se, tota, kyllä jalat kestää kuormitusta ja et varsinkin, että jos sitä massaa sinne haluaa, niin kyllä siinä pitää olla se niin kuin riittävä volyymi. Mm. Et kyllä mä näen, että jalkojen niin kuin massan kasvatuksessa niin tämmöinen podaustyyppinen harjoittelu on se paras vaihtoehto. Sitten taas itsellä, kun käy niin kuin lajista kuin lajista urheilijoita, niin se toki se määräytyy sitten aina sen tavoitteen ja tarkoituksen mukaan ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin harjoittelu.
Mites, mutta siis just ajatellaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin kalvokireyttä, liikkuvuusongelmia, nivelongelmia,
joo,
niin polvet, kipuilevat polvet tuommoiset, mistä, onko se niin kuin, onko siinä taustalla liian suuret kuoret, sanotaan polvikipuja, puhutaanko siinä silloin liian suurista kuormista vai huonosta tekniikasta vai esimerkiksi niin kuin ihan vaan niin kuin kireistä niin kuin reisilihaksen kalvoista esimerkiksi?
Tämä on aika hyvä, koska se, no jos aloitetaan siitä, että mistä se kalvojen kireys tai epänormaali toiminta tai miten se muotoilee, niin mistä se johtuu. Rasitus on yksi tekijä. Ja rasituksessa, että jos se on liian eristettyä, eli sanotaan, että puhutaan vaikka yhden nivelen liikkeestä, niin se on se niin sanotusti huonoin vaihtoehto tälle niin kuin...
Esimerkiksi reiden ojennukset, koukistukset.
Joo, että sanotaan, että siinä massan kasvatuksessa se voi olla ihan toimiva, mutta sitten jos mietitään tätä kokonaisuutta, niin kuin myofaskia, lihas ja lihaskalvo yhteyttä, niin silloin se rasitus jakaantuu huomattavasti pienemmälle alueelle kuin moninivelliikkeissä. Ja se, mikä sen ylläpitää sen faskian normaalin toiminnan, joka perustuu siis niiden kerrosten väliseen liukumiseen, niin se tarkoittaa sitä, että pitäisi saada se liike mahdollisimman monen nivelen yli, jolloin se liukuminen on siellä niin kuin suurinta.
Eli faskia puhutaan siis, ettei kaikki pysy mukana, faskia on siis se lihaksen ympäröivä kalvo.
Joo, eli lihaskalvo.
Ja niitä on siis useampia. Niitä kalvoja, jos puhutaan niin kalvojen keskinäisestä liukumisesta, vai mitä se tarkoittaa?
Joo, voidaan vähän lähteä sitä riippuen, puhutaan kahdesta tai kolmesta eri kalvosta, yleensä kolmesta, ja vielä jokainen näistä kolmesta muodostuu useammasta kerroksesta, keskimäärin kolmesta kerroksesta vielä.
Eli siellä on niin kuin HK on blöö todella tiukassa suolessa pakattu sinne, se on, jos ajatellaan tätä reisilihasta.
Kyllä, se on se kalvo tekee, se on se pakkausmuovi siinä päällä ja se lihas on sitä jauhelihaa.
Ja.
Eli se kalvo pitää sen koko paketin siinä kasassa. Et jos ei sitä ole, niin ei sillä lihaksellakaan mitään tee.
Niin, mutta nimenomaan, että pitäisi pyrkiä moninivel liikkeisiin, jotka aiheuttaa niin kuin mahdollisimman suurta liukumista siellä kalvojen niin kuin välisissä tasoissa.
Joo, silloin se kuormitus, kun jakaantuu mahdollisimman suurelle alueelle, niin silloin se toimintakin paranee. Että tekeekö tämän sitten liikkuvuusharjoitteluna esimerkiksi alkulämmittelyssä, eli silloin siitä on jo ikään kuin huolehdittu. Kannattaa se olla myös niin kuin kuormitettuna siellä harjoituksessa sitten jollain tavalla mukana, mutta sitten taas lajinomaisesti, kun tänne kuuluu nämä eristetyt liikkeet, niin silloin niitä tehdään.
Miten tuosta, niin kun, jos mietitään tuota lämmittelyä, niin kuinka paljon, missä määrin näkisit, että esimerkiksi harjoiteltavaa lihasta tulisi lämmitellä ennen sitä harjoitusta? Jos ajatellaan vaikka jalkoja. Etureisien harjoittamista.
No, tämäkin on aika mielenkiintoinen tämä lämmittely. Tästä on saanut vääntää nyt, niin kuin, ja tästä mä oon tykännyt vääntää tästä aiheesta.
Niin, koska
aiheesta,
tästäkin on että... siis, on monenlaisia näkökulmia, että on tota, niin kuin, tätä koulukuntaa, joka on sitä mieltä, että periaatteessa niin kuin, hyvin minimaalinen lämmittely per niin kuin lihas tai sille treenattavalle lihakselle, ja sitten taas on tätä tämmöistä, että poletaan ensin puoli tuntia crossariin ja sitten toinen puoli tuntia venytellään niin kuin lattialla kaksi kerroin maaten. Mikä on se sun näkemys tähän asiaan?
No silläkin pitäisi varmaan olla niin kuin joku tarkoitus, että miksi se lämmittely tehdään. Ja ihan sama niin kuin kaikessa harjoittelussa, että on se siis liikkuvuusharjoittelua tai voimaharjoittelua, että siinä olisi se tarkoitus. siinä tekemisessä, että mikä sen lämmittelyn idea on, että onko se nyt, että valmistetaan kroppa siihen treeniin, vai onko se sitten vammojen ennaltaehkäisy, vai mikä se sitten on.
No, mutta jos ajatellaan, että me halutaan vaikka valmistautua, me ollaan suht peruskondiksessa olevia saliharrastajia, joilla nyt ei ole mitään, kai aina joku paikka särkee, mutta periaatteessa että se ajatus olisi siihen, niin kuin valmistaudutaan kovaan hypertrofiaharjoitukseen.
No kyllä varmaan semmoinen maksimiaika, mitä siihen tarttisi käyttää, niin on joku 15 minuuttia. Eli se, että jos me valmistetaan kroppaharjoitukseen, niin siinä tulee siis käytyä se kardiovaskulaarinen puoli, sitten se lihasvoima itsessään, lihastyö, liikkuvuus ja sitten tämä hermostollinen puoli. Eli ne on ne osa-alueet, mitkä siihen pitäisi käytännössä valmistaa. Eli silloin se lämmittely pitäisi kohdistua näille alueille.
Eli käytännössä vaikka muutaman esimerkin kautta, jos lähdetään liikkeelle, kardiovaskulaarinen, eli siis jotain ihan peruskrossaria tai kuntopyörää.
Joku pieni sykkeen nosto. En nyt itse suosi hirveästi noita laitteita, että sitten se on jonkunnäköistä toiminnallista. Eli esimerkiksi vaikka johonkin askelkyykkyyn. Tähän askelkyykkykävely, siihen liitetään jotain liikkuvuusliikkeitä esimerkiksi. Niin siitä se niin kuin lähtee. Ja sitten tämmöinen niin kuin aktiivinen tai dynaaminen liikkuvuusharjoittelu. Itse en oikein tykkää sanasta venyttely. Ja mun mielestä se ei kuulu alkulämmittelyyn.
Niin, onko lihasta parempi venytellä vasta sitten, kun se on ikään kuin, niin kuin tai sanotaanko täysin niin kuin sen harjoitustilanteen ulkopuolella, onko se silloin niin kuin ehkä jotenkin rakentavampaa?
No joo, et sama juttu, että miksi pitäisi venytellä, tai miksi sä venyttelet, mitä sä sillä haet.
Niin, se on varmaan se. Niin, jos mä ajattelen, että mä haen sillä varmaan, jos mä niin kuin esimerkiksi sen harvan kerran, kun mä elämässäni venytellyt, ne on 42 vuodessa, ei kovin monta kertaa tarvitse laskea, mutta siis että varmaan just semmoista niin kuin esimerkiksi niin kuin lonkan koukista tai niin kuin tähän niin kuin lantion seudulle reisiin niin kuin venyvyyttä, siis niin kuin liikkuvuutta, koska mä huomaan ainakin, että jos mä en niin kuin ole käynyt hierottavana enkä venyttele, niin mä jäykistyn, mä en esimerkiksi pääse jossain hakkikyyköstä, niin kuin mä vaan yksinkertaisesti pääsen niin syvälle kuin, niin kuin aikaisemmin.
Aivan. Joo, no tähänkin mä käyttäisin ehkä mieluummin sit sitä termiä liikkuvuusharjoittelu, koska sit varsinkin se venyttely, ja jos se on tollaista niin kuin pari kertaa 40 vuoteen,
niin
eihän siitä nyt oikeasti ole mitään hyötyä.
Niin.
Ja onko siitä semmoisesta, jos käsitetään venyttely nyt sellaisella perinteisellä passiivisella venyttelyllä. Että,
tai vaikka semmoisella vähän niin kuin NS-jooga-tyyppisellä.
Niin, eli että jos me maataan jossain venytysasennossa, oli se nyt se lonkan koukista tai mikä ikinä, minuuttikaupalla, niin kyllähän me saadaan siihen sekä niveleen, nivelkapseliin, että sitten ajan kanssa siihen pehmytkudokseen, eli lihakseen, myös sitä elastisuutta. Kauanko se kestää, niin ilman tämmöistä jatkuvuutta, niin aika vähän. Mutta tässä päästään nyt sit siihen, että tarvitko sä tämmöistä niin kun passiivista liikkuvuutta yhtään mihinkään.
Aivan, aivan.
Koska sitten kun sä harjoittelet, ja jos sulla nyt on joku kyykky vaikka, missä se lonkan koukistaa ja kiristää, niin onko se passiivinen liike?
Ei.
Koska siellä on kuorma, siellä on lihastyö, eli se on aktiivinen se liike.
Kyllä.
Niin silloin taas tämä tarkoituksenmukainen harjoittelu, eli harjoittele sitä varten, mihin sä haluat sitä kehitystä. Jos se nyt on se, että siinä kyykyssä ei lonkan koukista, et kiristä, niin myös se liikkuvuusharjoittelu pitäisi sit olla aktiivista.
Aivan.
Ja se me tehdään sitten taas niin, että siinä on se liike ja jonkunnäköinen kuorma mukana. Koska passiivinen hyvin pitkälle keskittää sen venytyksen nivelkapselille pääosin. Nivelkapseli pystyy rajoittamaan nivelen liikkeestä noin 47%, eli se on aika paljon. Mutta en ole nähnyt kovin montaa, jos ei mitään traumaa tai mitään leikkausta tai muuta ole niin kuin taustalla, että se nivelkapseli hirveästi rajoittaa sitä liikettä. Että kyllä se ennemminkin on se pehmytkudos, eli lihas, se kalvon kalvosysteemi.
Just näin.
Niin se vaatii sitten siihen sen lihastyön, että on se nyt sitten myötävaikuttaja tai vastavaikuttaja lihas, joka sen liikkeen sinne saa aikaa. Esimerkiksi lonkan koukista, eli jos me koukistajia halutaan venyttää, niin me saadaan sinne venytys, kun me viedään lonkka ojennukseen. Eikö vaan? Ja mikä sitten taas sen ojennussuunnan tekee, niin se on pakara. Kun me siinä venyttelyssä tai liikkuvuusharjoittelussa, kun me aktivoidaan pakara, me tehdään pakaralla lihastyö, esimerkiksi tässä perinteisessä polviasennossa, missä lonkan koukistajia venytetään. Kun me aktivoidaankin siinä se pakara, eli potkaistaan sitä venytettävää jalkaa taaksepäin, niin sehän pakottaa silloin koukistajat venymään. Ja silloin me saadaan siitä aktiivinen venytys.
Aivan.
Ja se on se, mitä me tarvitaan sitten siinä harjoittelussa.
Aivan.
Kun siellä on se kuorma mukaan.
Aivan. Ja voidaanko tässä tavallaan niin kuin samalla tavalla myöskin siihen lämmittelyssä laskee esimerkiksi just periaatteessa vaikkapa niin kuin ns. Jollain pelkällä tangolla tai kelkalla tehtävät niin kuin sarjat, joissa nimenomaan tunnustellaan sitä ongelma-aluetta?
No tavallaan joo, että miten itse yleensä ohjaan lämmittely. Mä tykkään käyttää sen hyödyksi, että mullakin on niin kuin urheilijoita, jotka parhaillaan treenaa 4 kertaa päivässä. Okei, ne on sitten jo niin kuin ihan ammattilaisia, mutta kuitenkin, että jos nyt on vaikka puhutaan 5 treeniä viikossa, kiireinen ihminen, niin kuinka moni sinne kerkee ottamaan sitten niin kuin ylimääräistä tämmöistä jotain kehonhuoltotreeniä kuudenneksi siihen viikonloppua pilaamaan. Niin jos nämä hyödyntääkin nämä alkulämmittelyt, että jos sä jonkunnäköisen tallustelun siellä matolla oot tehnyt joka tapauksessa, niin jos sen käyttäisikin sen saman ajan vähän järkevämmin. Eli että se olisi esimerkiksi tehdään jotain niin kuin aktiivisia liikkuvuusharjoituksia, jossa tulee sitten melkeinpä samaan aikaan nämä kaikki. Eli vähän syke nousee, saadaan lihakset aktivoitua, saadaan sinne sitä liikettä, sitä liikkuvuutta parannettua. Ja kun se liikkuvuus paranee, niin myös se, niin kuin tuossa alkuun todettiin, myös se voimantuottokin rupeaa paranemaan.
Niin mä oon siis itse tehnyt silleen, just että kun on niin laiska silleen venyttelemään ja niin sanotusti lämmittelemään, niin just sanotaanko jossain vähän raskaammin, nyt varsinkin kun tehnyt tuommoista niin kuin dog-rappi-treeniä, missä niin kuin on vähän niitä raskaampia kuormia jahdattu, niin mä teen kyllä tosi pitkät lämmittelyt sitten, että mä tavallaan niin kuin teen niitä sarjoja tosi paljon niin kuin aika pienilläkin korotuksilla, ei toki millään ihan hirveällä toistomäärillä tietenkään enää, kun ruvetaan lähenemään sitä sarjapainoa, mutta kuitenkin, että mä niin kuin ajattelen, että se tavallaan niin kuin lämmittely ikään kuin valmistaa sitä lihasta siihen, mutta että sitä voisi periaatteessa myöskin käyttää vähän enemmän siihen ikään kuin kehonsa jopa niin kuin huoltamiseen vähän samalla, jos nyt näin haluaa ajatella.
Joo, vähän samalla idealla, eli että siinä, jos nyt puhutaan venyttelystä, niin että siinäkin olisi joku kuorma. Sehän voi olla siis vaikka kuminauha, se voi olla joku kilon paino. Tuommoinen keppi, harjanvarsi nyt on aika vähän, että siitä nyt ei sinällään tässä merkityksessä hyödy. Mutta jos me halutaan sitä kokonaisvaltaista liikkuvuutta parantaa ja ottaa se nyt vaikka siihen lämmittelyyn, niin se, että se liike menee mahdollisimman monen nivelen yli, oli se yksi juttu. Ja se, että saataisiin sinne samaan aikaan kudoksiin sekä venytys että lihastyö samanaikaisesti, niin se olisi ehkä se optimaalisin juttu, millä saadaan sitten sitä aktiivista liikkuvuutta. Ja kun se nivelen liikelaajuus paranee siten, että se lihastyökin tulee siellä mukana, eli lihastyöhän on heikoimmillaan siellä lähellä nivelen liikelaajuuden niitä ääripäitä, mutta kun me saadaan sitä rangea siinä kasvatettua, niin silloinhan se lihastyönkin alue kasvaa, joka taas lisää sitä voimantuottoa. Niin ei ole tullut tähän mennessä vielä vastaan ketään, joka ei niin kuin tähän haluaisi kuitenkaan pyrkiä.
Aivan.
Ja se lämmittely on niin kuin hyvä ja helppo tapa käyttää se aika niin, että tätäkin aluetta voidaan kehittää.
Palataan itse asiassa vielä vähän taaksepäin. Me tuossa vähän lähdettiin jo niin kuin laukalle siitä yhdestä mun kysymyksestä, mikä tuossa tuli. Et esimerkiksi jos puhutaan näistä niin kuin jalkojen treenaamisessa esiintyvistä ongelmista, eli niin kuin polvikivut. Ja just kun tavallaan puhuit siitä, että tästä lihaskalvojen kireydestä ja muusta, niin siis onko niillä joku suhde sitten tavallaan tähän polvien särkemiseen, se, että sun vaikkapa reisilihakset, takareidet, pohkeet on ihan vitu jumis?
Varmasti, ja osittain onkin. Polvi on vähän semmoinen, että se on niin kuin kärsien roolissa hyvin usein. Eli että johtuu se sitten jostain etureiden tai jopa pakaran kireydestä, niin se on yleensä polvi, jossa se näkyy. Tai oli se ongelma sitten mikä tahansa, niin yleensä se näkyy ensimmäisenä polvessa. Et polven ei tarvitse olla mitenkään rikki, ollakseen ihan pirun kipeä. Ehkä yleisin voi olla, että se on se etureisi, koska se nyt sitten kiinnityskohdiltaan niin muuten aika suoraan siihen polveen vaikuttaa. Mutta se, että mikä sitten siihen johtaa, niin se on melkein sitten se, mikä siinä mielellään selvittäisi, eikä pelkästään sitten se, että käy vähän väliin niitä hieromassa auki.
Niin, eli siihen niin kuin. Mä oon ainakin itse siis huomannut sen, että mullakin polvet on ruvennut särkyilemään selkeästi sen jälkeen, kun on ruvennut vähän liiankin hanakasti niin kuin tietyissä liikkeissä niin kuin puskeen niin kuin kuormia ylöspäin, jolloin vähän niin kuin huomaamatta se niin kuin liikerata ei meekään enää ihan niin, kuin niin syvälle, jolloin tavallaan mä ikään kuin en käykään siellä niin sanotusti pohjassa asti, jos ajatellaan vaikka hakkiin, ja vaan että ajatellaan, että se liike lähtee takaspäin sitä jostain niin kuin 90 tienoilta, joka tuntuu, että tavallaan siinä sä oot tietysti niin kuin lihaksellisesti vahvimmillas, niin kuin sanoitkin, että kun se liike on yleensä heikoin siellä niin kuin ääripäissä, mutta et selkeästi se on niin kuin polvelle aivan saatanan rasittava tapa tehdä, kun sä ikään kuin pysäytät sen liikkeen niin kuin kesken sitä luonnollista alasmenovaihetta.
Joo, tästäkin oli ihan mielenkiintoisia tutkimuksia tästä, että mikä se esimerkiksi niin kuin kyykyssä, että missä vaiheessa liikettä se kuormitus polvelle on suurin. Ja se nimenomaan on siinä 90 tietämillä, eli se ei olekaan siellä pohjassa.
Mutta sitten taas on niinku tämmöisiä näkemyksiä, että myöskin et etureiden kasvatukselle, jos ajatellaan pelkkää etureita, niin se sinne niinku ikään kuin ass to the grass ei niinku olekaan sille etureidelle se kaikkein niinku produktiivisin tekemistapa. Niin mitä mieltä sä oot tästä väitteestä?
No tää on joo kans mielenkiintoinen. Jos joku haluaa tästä saada sen tutkimustiedon, niin sit kysäsee tai käy tuolta Instasta lukemassa, mutta tässä tulee tämä pähkinänkuoressa. Eli tavallaan ei pidä paikkaansa, koska etureisi on nyt näissä niin kuin alaraajan lihaksissa käytännössä ainut, joka tekee duunia koko sen liikkeen matkan, sieltä yläasennosta ihan sinne pohjalle. Eli se ajatus, missä on myönnä, että on ollut itsekin joskus, eli että mitä syvemmälle menisi, niin sen paremmin tulee pakara takareisi mukaan, niin tämä ei pidä paikkaansa.
Niin, koska mä olisin itse siis todennut sen, että mitä syvemmällä on meistä, enemmän tuntuu, että se etureisi nimenomaan niin,
kyllä,
niin venyy.
Kyllä, joo. Et etureiden työ, niin sitä aktiivisuutta mitattuna, niin se ei hirveästi edes muutu siinä sen liikkeen aikana. Mentiin sitten ylös tai alas, tai oli se polvikulma mikä tahansa. Mutta esimerkiksi pakaran työ niin kun vähenee huomattavasti, kun me mennään noin 140 asteen alapuolelle. Siellä ala-asennossa pakaran työ putoaa 3/4 siitä, mitä se on parhaillaan.
Okay.
Eli että jos halutaan tämmöistä bodykyykkyä tehdä, tai niin kuin voimakyykkyä, että saada sieltä pakarastakin kaikki irti, niin sinne ihan äästykrässiin tällä tiedolla niin ei kannata
mutta jos haluaa, että etureidet kasvaa, niin silloin kannattaa mennä
silloin kannattaa tehdä sillä koko niin kuin liikelaajuudella, että silloinhan sä kuormitat sen lihaksen niin kuin kauttaaltaan.
Eli periaatteessa silloin parempi pitää pikkusen painoissa vähän malttia, koska kyllä ainakin itse mä huomannut, raaka fakta on se, että siitä 90 tulee aika paljon enemmän tavaraa ylös kuin sieltä pohjasta.
Näinhän se on.
Vaikka, niin, mutta ehkä siinä päästään sitten siihen, että missä määrin ne semmoiset niin kuin, ihan niin kuin faktuaaliset kuormat on niin kuin ratkaisevia, koska kyllähän sekin on niin kuin kuitenkin, että mitä enemmän konkreettista malmia sä liikutat sillä lihaksella, mihin tahansa tyyliin, jos nyt näin niin kärjistetään, niin onhan silläkin joku vaikutus.
On totta kai, ja ja tekniikalla on tässäkin tosi suuri merkitys. Että sekin vähän, että mihin se liike lähtee ja mitä lihaksia sä nyt kuormitat. Eli käytännössä tarkoittaa lantion asentoa ja sitä liikesuuntaa, että mennäänkö siitä suoraan pommilla pohjaa vai pelataanko vähän sillä lantion asennolla lonkkakulmilla sit pikkasen. Niin sehän on sitten ihan mekaniikkaa, että käytännössä, että mitä lihaksia sä siinä haluat käyttää.
Miten sitten tuommoinen niinku nilkkojen liikkuvuus, onko se semmoinen ominaisuus, mitä ihminen pystyy kehittämään vai jos on ikään kuin syntynyt jäykkänilkkaiseksi, niin onko se semmoinen vaan asia, mikä pitää hyväksyä?
Pystyy kehittämään tiettyyn pisteeseen asti, että sitten tuommoisiin rakenteellisiin juttuihin nyt niinku ei voida ilman puukkoa vaikuttaa, eikä välttämättä kovin hyvin senkään kanssa, mutta en mä nyt ensimmäisenä tuudittautuisi siihen ajatukseen, että nilkkaa nyt jäykkäämään sille mitään voi, vaan kyllä mä eka koittaisin tehdä asialle jotain.
Koska siitä on vaan huomannut sen rajoittavan tietyllä tavalla tietyn tyyppisten niin kuin liikkeiden just tekemistä, että tavallaan että kun mulla on niin vaikea, niin kuin, mun nilkat liikkuu tosi heikosti, niin se tarkoittaa aina käytännössä semmoista tietyn tyyppistä jalka-asentoa kaikissa niin kuin kyykkyvariaatioissa ja muissa, niin lähinnä olisit miettinyt sitä, että itselläkin on ehkä vähän semmoinen niin kuin mieliala tai semmoinen vähän tullut, että no kun mulla nyt on niin jäykät nilkat, niin vähän ehkä heittänyt sen sillä tavalla niin kuin pyyhkeen nurkkaan sen, että pyyhkeen kehään sen asian suhteen.
Senkin voi sitten taas vetää, lähteä tutkimaan hyvinkin monesta näkökulmasta, että onko se nyt se nivelen liikerata sitten semmoinen, että se ei vaan niin kuin, tai se rakenne semmoinen, että se ei vaan liiku, vai onko siellä sitten joku esimerkiksi pehmytkudoksellinen tai jopa neuraalinen tekijä, sit, joka rajoittaa sitä liikettä tai ohjaa sen nilkan asennon sitten sellaiseen, että se ei pysty liikkumaan. Että se niin kuin nilkka-jalkaterä on tosi niin kuin herkkä. Siellä on paljon liikkuvia osia.
Miten sä näet tuommoiset, niin kuin sitten esimerkiksi niin kuin jos ajatellaan tämmöistä aukikiertymiä, onko ne ihan tavallaan joillekin vaan tyypillisiä vai johtuuko se esimerkiksi semmoinen selkeä vaikkapa niin kuin jalan, että sulla on se selkeä auki kiertymä siinä askeleessa, niin onko se niin kuin jonkunlainen ikään kuin ongelma tai että johtuuko se jostain vai voiko se olla vaan, että joillakin vaan on enemmän niin kuin Charlie Chaplin kävely kuin toisella?
No ei se Chaplinin kävelykään kovin niin kuin vaikealta on näyttänyt,
niin.
että jos ei se ole ongelma, niin älä tee siitä ongelmaa. Et toki se voi johtua, että yleensä se on lonkasta lähtösi. Että no, kauhean vaikea sanoa, että onko se ongelma vai ei. Jos ei se tuota kipua tai se ei rajoita mitään, niin ei se silloin ole ongelma.
Mutta lonkaseudun ongelmathan on ymmärtääkseni myöskin aika yleisiä, just paljon salitreenaavilla ihmisillä. Muistan jonkun osteopaatin joskus tästä mulle puhuneen, että lähes kaikilla niin kun tosissaan treenaavilla, niin on lonkka tosi vahvasti tiltannut eteenpäin. Oletko sä itse huomannut, että sama havainnut?
Joo, tai tuossa ehkä voi puhua siitä niin kuin lantion tiltistä,
niin.
Eli mihin se niin kuin lantio kippaa siinä. Joo. Tämäkin on aika mielenkiintoinen, ja tämä on ollut nyt niin kuin viime aikoin tosi paljon niin kuin esillä, ja tähän niin kuin tuntuu, että porukka kiinnittää ihan hirveästi huomiota.
Okay.
Ja se saa sitten taas niin kuin itteni ihmettelemään, että minkä takia. Että tässä siis, niin kuin tuossa oli jo, että kyllähän se niin kuin kyykyssäkin vaikuttaa siihen tekniikkaan. Joo, ja on niin kuin isossa roolissa. Mutta nyt on ollut vähän niin kuin trendi semmoinen, että on jostain sosiaalisesta maailmasta tai joltain julkikselta poimittu vinkkejä, että älä päästä lantio kippaamaan näin tai sitten vastakkaiseen suuntaan. Eli tarkoittaa sitä, että saako selkää notkistaa vai ei, saako se pyöristyä vai ei.
Niin, jos puhutaan esimerkiksi kyykyn alapisteestä, mihin tämä varmasti tämä keskustelu aika paljon keskittyy.
Joo.
Joo.
Se on niin kuin fakta, että se on ihan luonnollinen liike, ja jos me mennään riittävän syvälle, niin sen kuuluu sieltä tiltata sinne alle.
Ja.
Eli sitten kun lonkkanivelestä loppuu fleksiosuunnan liike, niin se liike on pakko ottaa sieltä selästä. Eli silloin lantion on pakko kääntyä sinne alle, muuten sä et pääse sinne.
Ja voidaanko tässä puhua, että tässäkin on varmasti aika paljon yksilöllisiä eroja, että missä kohtaa se kenelläkin tapahtuu se tilti?
On, on. Ja et sanotaan, että ehkä ne ongelmat tulee siinä, että siihen keskitytään liikaa. Mm. Tai ei tiedetä sitä omaa, mikä on se oma niin sanottu neutraali asento. Eli että joku on sulle sanonut, että käännä sitä tohon suuntaan, koska tämä suunta on paha. Tämä saa sun selän kipeäksi tai bla bla bla. Mutta sitten, että jos ei tiedosteta sitä, että missä se tällä hetkellä on, ja sitten sä kippaatkin sen sinne ääriasentoon. Ja mikä se ääriasento oli, niin se on taas se heikoin asento, se on se niin kuin epäedullisin sille nivelelle. Että puhutaanko me nyt sitten lonkista vai lannerangan nikamista vai mistä, mutta joka tapauksessa. Niin ei pitäisi niin kuin lähteä automaattisesti ilman, että itse, tai se voi olla itse vaikea, niin sitten joku ammattilainen, se on sulle kattonut, missä asennossa sulla se lantio on. Kun jos sä lähdet sitä väkisin vääntämään nytten tilttiin vaikka eteenpäin, ja se sulle luonnollisesti siellä jo onkin, eli sitten sä vaan ylikorostat sitä, josta seuraa sitten todennäköisesti jonkunnäköinen ongelma.
Niin, siis tämähän on kyllä yleinen jo, että sitä semmoista ikään kuin, että kun tehdään syviä kyykkyjä, että jos se lantio vähän niin kuin tilttaa sinne alle, niin se on semmoinen niin kuin todella kauhean no-no. Mutta mistä tämä tämmöinen niin kuin hysteria sen asian suhteen sitten on niin kuin lähtenyt? Koska jo säkin niin kuin sanot, että se ei kuitenkaan välttämättä ole mitenkään, niin kuin, tai että se ei ole ongelma, jos ei se ole niin kuin ylikorostunut tai jos ei se aiheuta sulle kipua.
Joo, se tulee varmaan siitä, että selkä ei saa pyöristyä. Tai tästä oletuksesta.
Ja se taas perustuu vaan tämmöiseen niin kuin tietynlaiseen vanhanaikaiseen.
Joo, voi olla, koska tämä on myös vähän semmoinen tunteisiin menevä aihe, mitä näitä näkee niin, kuin niin paljon. Ja et tullaan sen selkäkivun takia tai muuta. Että, ja sitten on niin kuin kyykätty selkän notkolla. Esimerkiksi.
Eli niin aivan pyristetään korostamaan sitä notkoa sitten, ettei se vaan vahingoskaan tilttaa
niin,
sinne alle.
Niin, ettei vaan pyöristyisi, joo.
Ja sitten ihmetellään, kun on niinku selkä ihan tohjona ja sieltä välilevet paukkoja.
Niin, koska ei se pyöristyminen, se on ihan luonnollinen liike. Ja niin kuin tuossa nyt käytiin läpi, että kun sä meet kyykkyyn riittävän syvälle, niin sun on pakko pyöristää sitä alaselkää. Muuten sä et sinne pääse. Että se on niin kuin rakenteellisesti mahdoton.
Ja tietysti sen liikkeen, siinä varmasti sinä olet ajatus perustua siihen, että nähdään, että se on silloin se liike jotenkin, että siinä ei ole jotenkin jännitystä, että se olisi heikko, mutta tavallaan, että kyllähän sinun täytyy niin kuin koko se niin kuin muutenkin, koko niin kuin tämä vatsa, kore, kaikki olla kunnossa, muutenkin, jos sä kyykkäät esimerkiksi isoja rautoja, niin että sinä heitä jotain kahta markkaa niskaan ja Et silloin niin kuin väitän, että kun puhutaan oikeasti niin kuin esimerkiksi kovista kyykkääjistä, niin ei noi ole semmoisia juttuja enää, koska siellä on niin paljon sitä niin kuin lihasta ja voimaa liikuttamaan sitä tavaraa.
Ja tuossa tulee nyt se pakaran rooli. Eli se on aika lähellä yleensä sitä, että sitten kun se lantio lähtee siitä niin kuin kippaamaan, niin se on niitä paikkeita, missä se pakaran työ vähenee.
Yeah.
Eli sen takia se ehkä tuntuu heikolta, sen takia se ehkä tuntuu selässä, koska sieltä hävii se pakaran tuki.
Aivan.
Niin tämä voi olla semmoinen, että mistä se kenties on joskus saanut alkunsa, että kun se alaselkä pyöristyy, niin sitten tuntuu selässä. Totta kai se tuntuu selässä, koska se pakaran tuki sieltä hävii ja se kuormitus siirtyy selällä.
Aivan. Onko kyykky semmoinen liike, että se sopii kaikille sun mielestä?
Ei ole tullut vielä vastaan sellaista, ketä en olisi laittanut kyykkäämään.
Okay.
Että on ollut sellaisia, että voi olla, että on ollut 10 vuoden tauko, koska kyykky on tehnyt kipeät. Mutta se on yleensä korjattavissa, ainakin tähän mennessä ollut.
No pitää, kun tulla joskus koittamaan, tuli vapaa. Mua siis, mä hirveästi halusin kyykätä vapaalla, mutta aina se jotenkin tuntuu, että se jotenkin niin kuin aina rupeaa jostain kohtaa vihloa siinä vaiheessa, kun ne painot alkaa olla semmoiset, että se tuntuisi jaloissa, niin sitten se rupeaa jotenkin hinkkaa jostain väärästä kohtaa. On se sitten niin kuin ihan vaikka niin kuin olkapäistä lähtien, niin kuin, että tietysti totta kai nämä on näitä tämmöisiä, niin kuin te varmasti olet monesti nähnyt, niin tämmöisten punttiveijojen yleisestä niin kuin kankeudesta ja kireydestä, että se vaikuttaa sitten moneen suuntaan.
Kyllä, kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Nämä kalvomanipulaatiot, kalvokäsittelyt, mitä sä teet, niin ne on aika sanotaanko niiden lopputulokset on aika hurjan näköistä kamaa. Eli monesti niin kuin vaikkapa jotain Kille Kujala on laittanut kuvia reisistä, joita sä oot vähän ikään kuin niin sanotusti kammannut, niin ne on semmoista ihan niin kuin yhtä veristä mössöä, siis mustelmaista veristä mössöä. Mikä niin kuin tässä on ideassa? Käytät tällaisia, ne on niin kuin metallisia nämä erilaiset, noin kammaksi nyt voisi välttämättä sanoa, mutta semmoiset...
No niin periaatteessa,
kuin, joo. Mutta niin se tietenkään piikkejä.
Ei, tylppiä välineitähän ne on. Joo, no mulla on suurin osa noin niin kuin terästä, osa on muovia tai luuta. Eli se on vaan, että mikä käteen sopii, että periaatteessa siihen nyt niin kuin käy mikä tahansa kenkälusikka. Että jos sitä osaa suunnilleen käyttää. Mihin se niin kuin perustuu? No mä en oikeastaan koskaan käytä pelkästään sit niin kuin, tällä niin kuin työkalu avustettua kalvokäsittelyä. Et kyllä siinä on aina niin kuin kädet mukana. Mutta tämä on ollut niin kuin toimiva tapa vähän tehostaa sitä. Ja se perustuu siihen, että siinä saadaan sillä työkalulla pienelle alueelle kohdistettu iskeminen paine, ja sitten sit tulee se hankausliike. Siinähän ei niin kuin paineta, että se on tosi kevyt se ote, koska me ei tarvitse päästä kovin montaa milliä syvälle kuitenkaan. Ja
niin, eli siis sattuuko nyt ihan vitusti vai ei?
se korreloi aika suoraan sen, niin kuin mikä se tilanne siellä niin kuin kalvoilla niin kuin on. Ja toki on yksilöllisiä eroja, mutta se paine ei satu, että se mikä siinä sattuu, niin on sitten se niin kuin repivä tunne, joka tulee, että jos sinne on syntynyt sitten semmoisia niin kuin liimautumia aivan sinne kalvojen väliin, koska niitä sieltä pyritään ikään kuin hajottamaan, jotta se kalvojen välinen liike paranee.
Niin ehkä, mutta tavallaan kun sä itse teet sen, niin se on vähän semmoinen, niin kuin sä et ihan hirveästi niin joudu sinne lihasta
väsyttämään. En mä joudu siihen nojailemaan.
Ja sit jengi huutaa, kun siellä, ai saatana, ai vittu lopeta.
Se on jännä, että toisille, niin kuin, no mä oon itse sellainen, että, niin kuin, että mä oon tosi herkkä sille. Että vaikka on niin kuin paljon noit niin kuin omaa ruhoonkin vastaan ottanut, niin aina se sattuu. Niin kuin ei voi valehdella, mutta sitten on osa sellaisia, että niin kuin ne pyytää, että hankaa nyt vähän kovempaa, kun ei tämä oikein tunnu miltä. Ja sitten sanotaan, että jos ei siellä niin kuin ole mitään ongelmaa, niin eihän se silloin tunnu miltään, koska ei siinä ole sitä varsinaista painetta.
Jos siellä ei ole mitään ongelmaa, niin tuleeko silloin, että veren purkaa?
Ei.
Eli nimenomaan se on semmoista, niin voisi ajatella tämmöisellä kunnon Suomi sauna sisu tervaus ja kuppausasenteella, että se on niin kuin pahaa verta niin sanotusti.
No niin sanotusti, joo. Et koska mitään niin kuin kudosvauriotahan sinällään siellä ei tapahdu. Et yleensähän mustelmahan niin kuin liitetään jonkunnäköiseen vaurioon. Mutta tämä, mistä tämä jälki nyt tulee, niin se on sitä sinne niin sanotusti kuulumatonta aineesta. Eli on se nyt sitten pahaa verta tai mitä ikinä. Niin se tulee siitä, kun siellä on tulee näitä tämmöisiä liimautumia tai hyytymiä. Siellä on useampaa erilaista happoa, tunnetuin ehkä hyaluronihappo, joka toimii niin sanottuna voiteluaineena siellä kalvon kerrosten välissä. Ja sitten kun se sen kemia muuttuu, on se nyt sitten rasituksesta, kehon liiallisesta nestetasapainon häiriintymistä, eli kuivumisesta, happamuudesta tai sitten jostain muusta, niin se sitkostuu se happo. Eli se juokseva happo rupeaa muuttumaan ikään kuin liimaksi. Sitten se jää sinne kerrosten väliin johonkin kohtaan jumiin, ja sitten se sitoo itsensä siellä sitten ympäröiviin nesteitä, verta, kuonaa, väliaineita. Ja sitten kun se liimauma sieltä pyritään hajottamaan, niin sitten se purkaantuu, se, niin kuin se hyytymä, ja nousee siihen ihon alle.
Ja poistuu sitten niin kuin aineenvaihdunnan kautta.
Eli silloin sitten se tekee siihen sen mustelman näköisen, ja siitä se on ihoalta, se on helppo lymfakierron sitten hoitaa pois.
Mainitsit tuossa, ihan tuli näitä niin sivulausena nousi tuolta tuo mainitsen kehon happamuuden. Eli kun tähän on yksi kans tämmöinen nykyään paljon käyty keskustelu, tämä, että että voiko keho olla niin kuin liian hapan tai liian emäksinen, että jonkun näkemyksen mukaan keho säätelee itsensä hyvin tehokkaasti ja aggressiivisesti pysymään siinä aina about samassa pH-arvossa, esimerkiksi vaikkapa niin kuin virtsasta mitataan tämmöisiä happamuuksia tai muita, niin se ei kerro sit kehon happamuudesta, vaan ainoastaan sit kehosta poistuvasta jätteestä. Niin, ja sä sanoit, että tämä niin kuin tavallaan kehon happamuus voi olla yksi syy niin kuin näiden kuona-aineiden kertymiselle, niin miten sä niin kuin näet tämän hapan emäksinen keskustelun?
No, en ole siihen kyllä ihan liikaa perehtynyt, että se, että oman tiedon ja oman koulutuksen valossa, niin sillä on jonkun näköinen vaikutus siihen nimenomaan nyt tämän hyaluronihapon koostumukseen, että mikä se voi olla, että se on hyvinkin niin kuin herkkä ja varmasti onkin, että on vähän samoilla linjoilla, että kroppa aika hyvin sen varmasti säätelee sen itselleen sopivan happamuuden ja emäksisyyden, mutta kyllähän se sitten taas, että kun tätä saadaan, tätä niin kuin siellä jumissa ollutta aineesta sieltä liikkeelle, niin kyllähän se happamuus myös nousee hetkellisesti, niin silloin voidaan kyllä niin kuin peilaa siihen, että se happa myös sitä aiheuttaa. Aivan. Joten kyllä sitten ohjeena yleensä annan hoidon jälkeen, varsinkin jos siellä on paljon tällaista niin kuin kitkaa ollut, niin sitten, että jotain emäksistä nauttisi siihen päälle, jotta se palautuminen on sitten nopeampaa.
Aivan. No, se kuulostaa ihan järkevältä. Yksi tämmöinen tietysti vanha hieroja viisaus, mikä nousee tässä esiin, on se, että jos tulee mustelmia, niin silloin on hierottu liian kovaa. Se ei tarvitse nyt ihan niin kuin tämän tekemisen valossa nyt ehkä olla ihan niin kuin kaikkein niin kuin pätevin lause.
No, se ei ole ehkä ihan relevantti tähän, koska menetelmä on vähän eri. Olen oikeastaan ihan samaa mieltä, että hieronta ei pitäisi olla niin kovaa, että se aiheuttaa mustelmia. Että joo, että on yksilöllisiä eroja ja on itsekin joskus saanut hieronnasta mustelmia. Mutta se, että mistä me tiedetään oikeastaan se, että mikä se mustelma aiheuttaa. Että onko se nyt ollut se liian kova paine, että siellä on tullut sit jotain niin kuin pientä repeilyä tai muuta, mikä sen verenvuodon sinne aiheuttaa. Mutta kyllähän hierontakin, että sä voi niinku lihastakaan käsitellä koskematta lihaskalvoon tai vaikuttamatta siihen kalvoon. Niin entä jos siellä onkin sit ollut, sattunut olla joku tämmöinen liimautuma esimerkiksi. Semmoinen punotushan johtuu monesti siitä, että se kalvo reagoi. Toki siellä verenkierto ja muut tulee, mutta se ei välttämättä nyt sitten, kun ei voi tietää.
Miten sä niinku tällä hetkellä ylläpidät ikään kuin sun ammattitaitoa? Mistä sä niin kuin opiskelet uusia asioita? Ketä on semmoisia tekijöitä, ketä sä ehkä katot ylöspäin tai keneltä sä haet vaikutteita, tai on esimerkiksi täällä Suomessa ketään muita niin kuin ammattilaisia, joiden kanssa pallottelet ajatuksia ja näin päin pois?
No, kyllä aika paljon. Että on semmoinen niin kuin jatkuva kouluttautuminen tai niin kuin lisäkouluttautuminen menee, ja sitten tuntuu vähän, että vapaa-aikakin menee siihen, että lukee ja ottaa asioista selvää.
Sulla on nyt joku uusi pettari taas. Mikä todistus sulla nyt olikaan tämä viimeisen, minkä mä näin?
Joo, se oli toi, nyt tuli tuommoinen FIFAn, eli niin kuin maailman jalkapallojärjestön tuommoinen diplomi, eli jalkapalloon liittyvästä terveydenhuollosta suoritettu nyt tuommoinen sertifikaatti.
Okei, eli niin kuin monipuolista osaamista aja hakee.
Joo, ja kyllä se aika pitkälle painottuu sitten kuitenkin tuonne urheilumaailmaan, että toki tämä faskia puoli on sitten se niin kun yksi niistä omista vähän niin kun erikoisaloista, mutta sen taas pystyy viemään sitten taas ihan kaikkeen, ihan siihen perustreenaajan harjoitteluun, että miten sitä pystyy edistämään niin kun tätä kautta, ja tätä koittanut tuoda nyt vähän esille. Sitten ketä Suomessa nyt olisi, ei ole ehkä semmoista yhtä, että vähän eri genreistä tulee sitten, että on tietysti, että varmaan tuonne niin kuin faskia puolelle menee Heiskasen Jouko ja sitten Ahosen Jami jossain määrin. Jamin kautta mennään sitten enemmän, ehkä vielä niin kuin tulee noita liikeharjoitteita, ja sitten sitä kautta sitten tuonne urheilufysioterapiaan ja Suomen urheilufysioterapeuteilta niin kuin ry:ltä saanut kyllä tosi paljon. Ja se on nyt sitten seuraava paperi, mitä tässä odotellaan, että saadaan sitten se titteli, että sieltä sitten Kuparisen Vesat ja kumppanit, niin kyllä heiltä on niin kuin oppinut tosi paljon.
Niin, sä sanoit, että nimenomaan niin kuin tuommoinen urheilijoiden kanssa työskenteleminen on se, niin kuin mikä sua niin kuin kiinnostaa ja inspiroi, niin onko jotain, mikä laji on semmoinen, minkä lajin urheilijat on sun mielestä niin kuin kiinnostavimpia tapauksia, jos mietitään sitä niin kuin fysiikan kokonaishuoltoa, ongelmanratkaisua, tämmöistä, niin minkä sä kokisit tai koet itsellesi niin kuin palkitsevimpana?
Aika paha.
Duunina.
Aika paha. Et jos miettii vaikka noita omia niin kuin yhteistyöurheilijoita, niin sielläkin kun on niin kuin tuota porukkaa ihan lajista kuin lajista.
No, luettele muutamia lajeja vaikka, minkä edustajia sinulta löytyy.
Sulkapallo, tankotanssi, purjelautailu, vapaaottelu.
Siinä on vielä aika monipuolista.
Crossfit. Ehkä tuo crossfit on ollut nyt sellainen, me tehtiin vähän semmoista tota ihmiskoetta tuossa parin, niin kuin, koska sanoa, crossfit puolammattilaisen kanssa. Ja siinä oli niin kuin tarkoitus, että no se oli nyt vain kahden henkilön otanta, mies ja nainen, mutta molemmilla 20-30 vuotta treenikokemusta. Ja me testattiin, että pystytäänkö niin kuin alkulämmittelyä muuttamalla niin kuin parantaa noin kokeneen treenaajan suorituskyky. Se oli aika mielenkiintoinen.
No pystyttiinkö?
Niin kuin, siis se yllätti niin kuin sanotaan, kaikki odotukset. Et niin mä tiesin, että niistä on hyötyä, mutta siihen nyt haettiin vielä semmoinen näyttö. Niin kuin oikeasti, että jos sä teet vaan niin kuin alkulämmittelyn fiksusti, eli se oli että maks 15 minuuttia ennen jokaista treeni, maks 15 minuuttia tietyt asiat, me käytiin ne läpi, tehtiin semmoinen testitreeni, missä tuli maksimivoimaa, lajinomaista kestovoimaa ja sitten keskivartalon hallinta.
Crossfit siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen laji, että siinä kyllä on niin monenlaisia näitä kyllä osa-alueita, että on just sitä maksimivoimaa, kestovoimaa, ja siis kaiken, you name it, they got it, niin kuin aina crossfittiin dissataan niin paljon, mutta mun mielestä se on aivan vitun kova laji.
Silloin kun sen tekee niin kuin kunnolla ja tosissaan. Niin
mutta sehän pätee kaikkeen. Onhan bodauskin tyhmää, jos sä teet sen väärin. Niin, vitun sulkapallon pelaaminenkin tyhmää, jos sä teet sen väärin.
Mutta niin sitten taas parhaimmillaan niin se on niin kuin ihan uskomatonta. Mutta joo, pätee oikeastaan kaikki.
Mutta siis, että kehitystä tuli.
Joo, ja sehän sen takia siihen otettiin niin kuin näin kokeneet, koska jos sä otat vasta-alkaajan, niin todennäköisesti saat joka tapauksessa kehitystä aikaa. Mutta tässä oli sitten vielä hauskaa se, että molemmilla ei ollut mikään voimajakso, eli kumpikaan ei treenannut voimaa puhtaasti koko jakso aikana. Ja toiselle tuli vielä pari muuttujaa, että vähän jouduttiin kuntouttaa kyynärpää nivelsiden vammaisiin välissä ja tämmöistä. Mutta maksimivoima, tai me tehtiin 13 maksimeina, jos nyt puhutaan prosenteista, niin parani semmoinen 10%.
Ja siinä nyt tosiaan puhutaan pitkään treenanneista.
Ja 8 viikosta.
Huippu, sanotaanko tämmöistä varmaankin niin kuin jostain Suomen amatööritason aika kohtalaisen kovista nimistä, tai sanotaanko niin silleen, mutta hyvätasoisesti.
No mä voin vähän Veeraa mainostaa nyt
kyllä nimillä saa mainostaa sikäli, mikäli vaan se heille sopii.
Kyllä joo, tämä on ihan julkista, että Koskelaisen Veera nyt just päättyneet CrossFit Openit, eli siinä katsottiin niin kuin maan parhaat.
Joo, karsinnat näihin CrossFit Gameseihin.
Kyllä, eli paras pääsi suoraan kisoihin, niin Veera oli Suomen kakkonen.
Eli ei paska.
Joo, ja jos nyt otetaan Veeran niin kuin tuloksia tähän, niin 8 viikossa, mitä tämä kesti tämä testi, pelkällä alkulämmittelyllä ilman voimaharjoittelua, maastaveto parani 15 kiloa.
Siis kolmoset.
Joo. Sitten tämmöinen, meillä oli niin kuin, viiden liikkeen kolmen kierroksen rundi. Tehtiin 17 per liike, niin aika parani 90 sekuntia.
Eli
se oli niin kuin se viidestä, oliko se nyt, olisi nyt viidestä ja puolesta minuutista 90 sekuntia pois.
Ja tämä siis on tapahtunut nyt niin kuin tässä kuluneen vuoden aikana.
Joo, joo.
Mikäs hänen sijoituksensa oli sitten edellisvuoden openeissa?
Aika paljon heikompi.
Niin, eli se niin kuin näkyy aika rajusti niin kuin taululla sitten nuo luvut.
Joo, ja sitten tämä Tero, joka oli tässä toinen, niin hän paranti tätä niin kuin osuutta niin kuin vielä enemmän. Että se parani toista niin kuin pari minuuttia, anteeksi kolmatta minuuttia, yli kaksi minuuttia se.
Ja tosiaan lähtötaso ei ollut mikään nolla.
30 vuotta treenikokemusta.
Mitäs tuommoinen, niin kun sä oot myöskin, niin kun mä oon huomannut usein Kujalan Kille myöskin mainitsevan sut niin kun storeissa, ja sä oot Killeen myöskin paljon käsitellyt, niin jos mietitään niin kun tollasta, siis vaikka oikeastaan ketä tahansa muita, hyväkuntoistakin urheilijaa, ja sitten siihen lyödään tollainen niin kuin kasa niin kuin lihaa, mikä joku Killekin on, joo, niin sitä on varmaan aika erilainen väännellä, kun ketään muuta.
No tavallaan joo. Se on ihan mielenkiintoista, että kuitenkin, että ihminenhän on ihminen, että samat lihaksethan sieltä löytyy.
Ja vähän isompina vaan.
Niin, että se on sitten toisaalta, että niinku, sanotaan, että joku killereisi, niin voi olla, että joutuu käyttämään enemmän kyynärpäätä kuin peukaloa joissain tilanteissa, mutta ei se sinällään, niinku, että se niinku iso lihas saattaa tehdä sen jopa helpommaksi. Varsinkin, jos ei siinä ole hirveästi niin kuin rasvaa siinä välissä. Eli se tatsi on siihen, koska nyt puhutaan niin kuin milleistä, kuinka syvälle siinä pitää päästä, jos ei nyt sitten jonnekin tiettyjen lihasten väleihin niin kuin kaivauduta.
Niskasen Vellu joskus sanoi, että yleensä, että kun jengi on, niin kuin, mitä lähempänä ne on kisakuntoista, helpompi niitä on hieroa. Koska hänen mukaansa niin kisakuntoinen lihas on usein paljon niin kuin itse asiassa niin kuin helpommin käsiteltävä kuin semmoinen hirveä niin kuin susta dekapöhönen offimörkä. Nyt puhutaan siis ihan niin kuin, lainaan siis hänen sanojaan. Että se lihas ei ole, vaikka se on totta kai niin kovaa ja kireätä, mutta se jotenkin niin semmoista paineista. Niin oletko sä niin kuin huomannut itse esimerkiksi tätä, jos olet niin kuin hieronut toisaalta niin kuin kisoja lähestyviä, toisaalta niin kuin offikuntoisia. Näetkö sitä niin kuin?
No on siinä jonkunnäköinen ero, mutta sitten taas ehkä se, että kun itse ei tule sitä niinku lihaa möyhittyä, nuijittuu siinä samalla tavalla, niin en ehkä ihan samanlaista eroa huomaa.
Toi sosiaalinen mediahan on nykyään myöskin niinku hirveän tärkeä markkinointiväline ihan niinku kaikilla aloilla ja varsinkin tietysti niinku tällaisella valmennus- ja tämmöisessä niinku bisneksessä, niin oletko sä niin kuin missä määrin onnistunut sosiaalista mediaa valjastamaan ihan niin kuin rahavirraksi?
No kyllä sitä voi niin kuin rehellisesti sanoa, että kyllä se markkinoinnistakin käy. Että en oikeastaan minkäännäköistä markkinointia muuten tehnyt. Enkä siinä puhtaasti siinä tarkoituksessa käytä niin kuin sosiaalista mediaakaan. Mutta kyllä se sieltä niin kuin on tuonut asiakkaita.
Niin, sun approach on se, että sullahan on tosiaan aika paljon niin kuin informaatio. Siellä ei ole mitään semmoista, että nyt kuukauden kuuma tarjous, tule kaverisi kanssa ja saatte toisen käsittelyn puoleen hintaan, vaan se on enemmänkin, niin kuin, sulla on tosi semmoista niin kuin, sulla on kiinnostavaa juttua siellä. Välillä semmoista, tiedätkö, että mun on pakko lukea, että joskus myöhemmin pysty keskittyä tähän, niin kuin, mutta sulla on kiinnostavia juttuja.
Joo, ja se on ehkä se niin kuin tarkoitus, että mä koitan tavallaan tuoda tommosia niin kuin yleisimpiä asioita, mitä tuossa omassa työssäkin tulee vastaan, mistä sitten voisi kiinnostuneet hyötyä jotain. Eli, ja vähän tuoda sitten niin kuin fysioterapiaa niin kuin kartalle. Suomessa on ihan loistava niin kuin fysioterapian taso, mutta kun ei sitä oikein tuoda mitenkään esille. Et voi olla, että niin kuin lääkäreitä hehkutetaan, että on tehnyt hyvää työtä ja näin. Mutta sitten taas ehkä tämä ala jää vähän varjoon ja se näkemys on siitä, että se on jonkunnäköistä kelakorvattua hierontaa tai jotain kuminauhajumppaa, joka ei kyllä nyt sitten taas sanotaan niin kuin tässä niin kuin modernimmassa fysioterapiassa, niin ei pidä kyllä millään tavalla paikkaansa.
Sosiaalinen media on tietysti myöskin semmoinen paikka, että kun sä siellä jotain sanot ja esimerkiksi oot jotain mieltä tai esität selkeitä mielipiteitä, näkemyksiä tai jopa omasta mielestäsi faktoja, niin siellä on aina myöskin joku sit niinku hinaamassa ja länkäämässä vastaan, niin oot sä törmännyt tällaiseen, sä tässä niin kuin jo monenkin tässä nyt jo puhutuista asioista, niin sä oot vähän niin kuin alustanut sillä, että tästä onkin ollut paljon vääntöä tyyppisesti, joo. Niin siis tuleeko tällaisia somevääntöjä?
Tulee, ja voi olla, että tulee ihan jopa niin kuin kollegoiden kesken. Että ei välttämättä voi olla, että on joku perusjumppa, joka kysyy, että hei, että niin kuin, meneekö tämä oikeasti näin? Sitten mä voin laittaa tai sanoa, että menee, tai sitten laittaa lähteen, että luet tuolta. Tuossa on tutkimus tähän aiheeseen. Mutta tulee, että on tosi niin kun herkkiä aiheitakin, että mitkä herättää sit paljon keskustelua. Ja mä tykkään keskustella näistä asioista, mä tykkään perustella ja vähän hakea niitä näkökulmia. Et joo, mulla voi olla vähän vahvat mielipiteet aina joihinkin asioihin, ja jotkut menee vähän tunteisiin välillä. Mutta kyllä niistä on sitten ihan rakentavia keskusteluita kyllä saanut, mutta mun mielestä pitää kyseenalaista ja pitää olla vähän skeptinen, että jos niinku toi nyt oma suosikki, niin tämä Jefferson Curls, eli ihan pyöreällä selällä nostot korokkeelta oikein venytettynä, olen muutamaan kertaan postannut tuonne Instagramiinkin niistä.
Jefferson Curls.
Joo. Eli teet käytännössä suorin jaloin maastavedon korokkeelta, mutta pyöreällä selällä.
Okei, just.
Oma tavoite on päästä yli 100 kiloa siihen, nyt ollaan parikymmentä kiloa vielä siitä.
Okei.
Mutta se on kyllä sellainen, mikä niinku herättää, tai on tässä nyt ollut vaikka niinku viimeisimmistä, mistä on ollut paljon sit niinku vääntöä, että onko toi nyt hyvä vai ei.
No sun näkemys on, että se on hyvä, koska sä oot sitä ilmeisesti tehnyt.
Joo, no siis että... Vähän niin kuin, että miksi se olisi huono, koska se on sitten taas ihan niin kuin luonnollinen liikesuunta ihmiselle. Että se ranka liikkuu siihen suuntaan, niin miksei sitä treenaisi siihen suuntaan.
Aivan. Mutta siis että kuitenkin, että on monia tämmöisiä niin kuin asioita, mistä niin kuin sulla tulee toisten ihan vaikkapa koulutettuja fysioterapeuttia kanssa kuitenkin syntyy vääntöä.
Joo, no tämä on yksi esimerkki, että onhan tässäkin ikään kuin riskinsä. Sitten jonkun välilevylle kohdistuvan paineen tai muun kautta, mutta et pitää nyt muistaa niin kuin se, että jos sulla nyt on joku akuutti prolapsi pullistuma siellä, niin eihän se nyt ehkä silloin ole se järkevin.
Niin, se on aika moni muukin asia, voidaan miettiä
niin,
uudestaan.
Ja sitten ihan sama, niin kuin, että on se penkkipunnerus tai sitten nämä Jeffersonit, niin ethän sä nyt aloita mistään maksimipainoista. Eli siellä on se progressio, sä totuutat, sä kehität sitä lihaksistoa tekemään sitä liikettä. Näinhän se menee. Mutta sitten se vähän riippuu aina niin kuin keneltä kysyy, että joku näkee siinä sen näkökulman, että se niin kuin liikesuunta kuormitettuna on pahaksi välilevyille. Mun mielestä se ei ole.
Onko sulla jotain semmoisia ikään kuin keskusteluja tai kiistatilanteita tai väittelyitä, missä sä olisit itse sit huomannut, että okei. Et itse asiassa nyt kun tätä asiaa tarkemmin pohdin, niin ehkäpä muutankin omaa näkemystäni tästä asialta.
Joo, ei mitään kovin radikaaleja. Mä odotan, että semmoinen tulee, koska mä oon kyllä ihan valmis niin kun, siis kääntämään kelkkaa niin sanotusti. Mä oon tosi skeptinen, mutta mä oon avoin kuitenkin kaikille. Et jos jonkun asian pystyy, tai jos joku mulle pystyy todistamaan, että tämä nyt ei ole niin kuin hyvä, että tätä ei kannata tehdä, niin sitten mä otan ehkä asiasta vähän lisää vielä selvää, ja sitten on, että olit oikeassa, jos se pitää paikkansa. Mutta ehkä enemmän, aika paljon tulee sitten sellaista, että sitten ehkä niinku kokeneemmilta tai muilta, että tässä on tämmöinenkin näkökulma, mikä kannattaa ottaa huomioon. Sitten onkin, että enpä tullut ajatelleeksi, että tämä on hyvä.
Niin useinhan se, kun jos puhutaan ihmisen fysiikastakin, niin aika harvoinhan se on mitään yhtä totuutta, vaan siellä voi olla monenlaisia rinnakkaisia todellisuuksia ikään kuin kulkea, jotka kaikki näkökulmat voi pitää paikkansa jossain niin kuin ikkunassa.
Joo, ei ole yhtä tapaa kyykätä oikein, vaan on monta tapaa, ja se on suhteutettava siihen yksilöön. Siellä on ne tietyt niin kuin lainalaisuudet, mitkä pätee, mutta sitten on se yksilöllinen eroavaisuus, ja sitten jos jonkun niin kuin viestin tästä nyt voisi sitten tuonne niin kuin valmennuksen suuntaan laittaa, aika paljon tulee yhteistyötä tehtyä kuitenkin eri lajienkin valmentajien kanssa, niin et ei pitäisi siinä yhdessä muotissa niitä urheilijoita tai niitä treenaajia, vaan vähän sen verran asioista selvää, että sitten osaa pikkasen katsoa sitä tai sitten pyytää jonkun toisen katsomaan, koska se ei ole siltä painonnostovalmentajalta mitenkään pois, jos se pyytää katsoa sen niin kuin nostajan biomekaniikan tai sen, niin kuin, tai sen mekaniikan niin kuin siinä kyykyssä esimerkiksi. Se voi olla, että siinä ei ole mitään väärää, että se voi olla teknisesti niin kuin niin täydellinen kuin olla ja voi, mutta siinä voikin olla joku voimantuotollinen juttu, minkä takia se tulos ei nouse.
Ja usein just kuitenkin ajattelen, että monet personal trainerit, vaikka osaavia ovatkin, niin kyllä tässä maassa edelleen aika paljon vedetään myöskin periaatteessa niin kuin jollain aika kevyellä kurssipohjalla, plus sitten se oma kokemus, tai ajatellaan vaikka monia niin kuin kilpailijoita, jotka ei ole välttämättä edes käynyt mitään kursseja, vaan kaikki niin kuin tekeminen perustuu niin kuin itse opittuun tietoon, missä ei siis mun mielestä ole mitään vikaa. Mutta että siinä sit voi käydä monesti just tämmöisiä, niin kuin, että just puhutaan tämmöistä kehon niin kuin bio, näistä niin kuin biomekaanisista ja muista tämmöisistä niin kuin suhteista ja muista, niin välttämättä ei riitä sitä niin kuin ymmärrystä ja osaamista katsoa tämän tyyppisiä asioita, just että missä kohtaa vaikkapa joku voimantuotto heikkenee ja tälleen, niin se on, nehän on just tällaisia paikkoja, missä kannattaa sitten kääntyä niin kuin oikeasti koulutetun ja kokeneen ammattilaisen puoleen.
Kyllä, koska en mäkään niin kuin, en mä osais ketään painonnostajaa lähteä silleen valmentamaan sitä progressiota siihen, mutta mä näen siitä sen kyykystä, että mitä se voisi siinä parantaa. Että kyllähän noi kaikki niin kuin PT-kurssikirjat ja muut, jokuhan lehtinen siellä pitää olla ja joku kuva siellä pitää olla, mutta yleensähän ne nämä niin kuin tehdään, että suurimmalle osalle tämä on ehkä niin kuin hyvä ja näin se pitäisi tehdä. Että se on ihan hyvä lähtökohta, mihin verrata sit sitä, mitä sä näet. Mutta se, missä tulee nyt esimerkiksi sitten PT:n ja fysioterapeutin ero, niin PT ohjaa, fysioterapeutti tutkii ja testaa.
Aivan. Se on hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Sä pidät puotia tuolla Vantaalla PowerFitin tiloissa, eikö näin?
Joo. Joo. Siinä on jo onnellisessa asemassa, että on siinä on sitä lääniä käytettävissä kyllä.
Että. Joo. Niin, että sä voit siellä, sulla on siellä paitsi oma huone, niin myöskin se sali käytettävissä, jolloin voidaan kaikkea näitä liikkuvuuksia sun muita sitten katsella siellä myöskin sitten.
Joo, ja Sen verran kiitosta sinne suuntaan, että ei ole tullut vielä sellaista asiakasta tai sen lajin urheilijaa, ketä ei olisi pystynyt siellä ohjaamaan.
Just näin, Jarkolle terveisiä sinne. Mitäs kautta sut tavoittaa parhaiten, jos sulle haluaa tulla kivuistaan ja säryistään ja ongelmistaan valittamaan?
Varmaan helpoin on että jos aikaa lähtee suoraan varamaan, niin nettiajan varauksesta.
Yeah.
Kotisivut löytyy semmoinen kuin athletictrainer.fi. Ja no, sieltä löytyy muutkin yhteystiedot.
Ja myöskin Instasta kannattaa äijän juttuja seurailla, vaikka ei niin kuin asiakkaaksi tuloskaan, niin kannattaa seurata ihan muuten vaan.
Sieltä saa ilmaisia vinkkejä, ettei niin tarvitsisi tulla asiakkaan.
Free shit. Se kelpaa suomalaisille. Mitäs nyt sitten niin jatkossa noin sun omat kisasuunnitelmat vielä? Palaako se liekki enää yhtään vai?
No, ajatuksella on ollut ihan hauska leikkiä, että tässä on nyt sanotaan, että viime vuosi meni niin penkin alle kyllä ton treenaamisen suhteen, siinä oli vähän kaiken näköistä sairastumisista perheen lisäykseen, niin se vähän jäi.
Se oli kaikki ääripäät.
Joo, nyt koittanut pitää semmoisen, että ehkä se 2-3 kertaa viikkoa nyt kerennyt treenaamaan. Mutta katsotaan, että jos nyt saa tämän vuoden ihan kohtuullisesti tuossa väännettyä, niin ehkä tuossa vuoden vaihteessa sitten miettii, että onko vielä sellaista intoa. Tällä hetkellä mieluummin auttaa nyt sitten muita.
Mm. Mensfysiikkikin on kyllä semmoinen laji, että se menee koko ajan aika hurjaa vauhtia eteenpäin.
Niin, mutta et voisi sitten mastersit olla ehkä se.
Niin, no se voi sitten olla. Paljon sulla on ikä nyt?
27.
Niin, no, mutta tuleeko Mensfysiikissä ensimmäinen mastersarja 3/5?
Niin, ei,
kun kyllä se taitaa olla 40 sielläkin. Mä ajattelin, että kun mensfysiikissa voisi päteä nämä naisten mastersa. Hei, Veetu, erittäin paljon kiitoksia. Tässä oli todella paljon hyvää informaatiota varmasti monelle. Oli sitten vakavamielisempi tai kevytmielisempi treenaaja tai ihminen yleensäkään. Niin, tässä on paljon hyvää infoa ja tosiaan niin ottakaa ihmeessä Peetuun yhteyttä, jos vaan tarvetta on. Kiitoksia.
Kiitos.